the voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስቲ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርነት ማዕረግ ስልጣን ዘለወን ወይዘሮ አስቴር ማሞን ፕሬዚደንት ክልል ኦሮሚያ አቶ ሙክታር ከድርን ካብ ዝሓዝዎ ናይ ፓርቲ ሓላፍነቶም ተኣልዮም። ዛጊት ብዝነበረ ኣካይዳ እዩ ወደግ ካብ ፌደራል መንግስትን ክልልን እውን ካብ ስልጣኖም ክእለዩ ክግበር ይከኣል እዩ። ተቃወምቲ ብወገኖም እቶም ካብ ስልጣኖም ዝተኣለዩ ሰባት ብቀደም እውን ብህዝቢ ኣይተመርፁን ንደልዮ ናይ ውልቀ ሰባት ምቅየር ኣይኮነን ይብሉ። እስክንድር ፍሬው ዝርዝሩ ልኢኹልናሎ ምንያ ፍርቂ ከተቕርበ እያ።
እህ ወደግ ስልጣን ካብ ዝሕዝኒ ንጀው ናይቲ ግንባር ኣባል ዝኾነ ውድብ ክልቲኦም ኣቦ መንብራቱ ኣብ መንጎ ሓደ እዋን ስልጣን ኣብ ሓደ ግዜ ኣሰናቢቱ ኣይፈልጥን። እዚ ግን ኣብ ኦህዴው ማለት ዲሞክራስያ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ተተግቢሩሎም። እቲ ውድብ ንመሓውራ ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝለኣኸ ሓፂር መግለፂ ዲሞክራስያ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኣቦ መንበሩ ኣቶ ሙክታር ከድርን ምክትሎም ወይዘሮ ኣስቴር ማሞን ካብ ሓላፍነቶም ዝተኣለዩ ብናይ ባዕላቶም ፍቓድ እዩ ይብል። ኣብ ቀረባ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ተሃድሶ ካብ ሓላፍነት ንምስንባት ናብ ማእኸላዊ ኮሚቴ ሕቶ ኣቕሪቦም ክብል እውን ጠቒሱሎም። ኣብ ክንድኦም ኣቶ ለማ መገርሳ ኣቦ መንበር፣ ዶክተር ወርቅነህ ገበየ ከዓ ምክትል ኣቦ መንበር ኮይኖም ተመሪፆም ኣለዉ ክብል እውን ኣፍሊጡሎም። ኣቶ ሙክታር ከድር ኣብ ሓፂር እዋን ንዝለዓለ ቦታ ስልጣን ዝበቕዑን ኣብ ኣመራርሓ እህ ወደግ ተቐባልነት ከም ዘለዎምን እዩ ዝንገረሎም። ኣብ ካቢኔ ፌደራል መንግስቲ ብማዕርግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣተሓባባሪ ጨንፈር ሰናይ ምሕደራ ከምኡውን ሚኒስተር ሲቪል ሰርቪስ ኮይኖም ኣገልጊሎም ዳሓር ናይ ክልል ኦሮምያ ፕረዚደንት ዝነበሩ ኣቶ ኣለማየሁ ኣቶምሳ ምስ ሞቱ እዮም ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ዝኾኑ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተለዓለ ምንቅስቃስ ተቃውሞ ምስቲ ፕረዚደንት ኦሮምያ ዝኾኑሉ እዋን ተጋጢሙሎም። ካብ ኦህዴ እውን ሰበ ስልጣነ ተኽልልን ተወሳኺ መብርህ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ከምዘይ ቆንዖ ዝሓበረ እስክንድር ፍሬው ኣብ ክልል ኦሮምያ ብገፊሑ ካብ ዝንቀሳቀስ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ግን ብዛዕባ እዚ ርእይቶ ረኪብሎም። ኣባል ፈፃሚ ስራሕቲ ፓርቲ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝክብሉ ይገልፅዎ።
ለእንደዚህ ዓይነት ጉዳይ የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም የቆየ በኃይለ ስላሴ ጊዜ የተጀመረ አንድ ተረት አለው። የጉልቻ መለዋወጥ ወጣ አጣፈጥም የሚል ግለሰቦችን ከግለሰቦች
ንከምዚ ዓይነት ጉዳይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነዊሕ ዝገበረ ኣብ እዋን ሓይለ ስላሴ ዝተጀመረ ሓደ ኣባህላ ኣለዎ። ምቅያር ፃሕሊ ንፀብሒ ኣየመቅሮን እዩ። ውልቀ ሰባት ብውልቀ ሰባት ምቅያር ንህዝቢ ዝህቦ ትርጉም የለን። ንህዝቢ ትርጉም ዝህቦ ምቅያር ስርዓት እዩ። ፓርትና ከም ፓርቲ፣ ህዝብና እውን ከም ህዝቢ ዝደልዮ ናይ ውልቀ ሰባት ምቅያር ዘይኮነስ ለውጢ ስርዓት እዩ።
ከምዚ ዓይነት ምሻምን ምራድን ዝኣመሰሉ ነገራት እቲ ፓርቲ እናኸሰረ ባይታ እናዘበጠ ህዝባዊ ሕቶታት፣ ህዝባዊ ድፊኢት፣ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ከዓ እናሓየሉ ምምፅኦም ዘመላኽት ዝበሉ ኣቶ ወርቅነህ ገምታ ኣስዒቦም።
እዚ ላይ እኔ የምረዳው ምንድን ነው፣ ተገዢዎች ወይም ህዝቡ እንደ ቀድሞ መገዛት አለመፈለጉ ብቻ ሳይሆን ገዢዎች ራሳቸው።
ኣብዚ ኣነ ዝርድኦ ነገር እንታይ እዩ? ተገዛእቲ ወይ እቲ ህዝቢ ከም ቀደም ክግዛእ ዘይምድላዩ ጥራይ ዘይኮነ ገዛእቲ ባዕሎም ከም ቀደም ነቲ ህዝቢ ክገዝኡ ዘይምኽኣሎም እዩ ዘመላኽት።
ኣብ ቀረባ ኣኼባ ዘካየደ ባይቶ እህ ወደግ ኣብ መጀመርታ ዝዓመት እዚ ዝትግበሩ ፕሮግራማት ለውጢ ከም ዘለዉ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ከምዚ ዓይነት ስጉምትታት ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ክቕፅሉ ከም ዝኽእሉ ተቃወምቲ ፓርትታት ይግምቱ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።